en elkeen baie welkom vir oggend se tema is God se instrumente, 'n gemeente wat beweeg. Ons raak net rustig voordat ek voorgaan met die foto. Die storiekie word vertel van 'n groot byeenkoms waar die prediker voortgaan met Psalm 23. En toe hy klaar is, toe is daar so ongemak en daar staan 'n ou oom voorop en hy stap op, hy sê, Dominee, kan ek vir jou Psalm 23 lees? En toe hy klaar is, toe sê die Dominee, hy ken nie Psalm 23, hy ken die herder van Psalm 23. Ek wil vanoggend vir u vra, wanneer ek Psalm 23 lees, ken jy nog die herder van Psalm 23? Dit het niks te doen met skapies of 'n skaapwagter nie. Wanneer ek dit lees, kan jy die oë toemaak en vir jouself vra die vraag vra, Here, U is my herder. Ek ken U. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen by velde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Ek kom op die volgende seëngroet af, wat my besonder geraak het. Mag jou liggaam gereeld rus kry en gesond wees. Mag jy veilig voel in jou gehoorsaamheid en dissipline. Mag jou siel vrolik en fiks wees, gefokus en vol entoesiasme. Mag jy veilig in vriendskappe floreer. Mag jou gees ryklik verpleeg wees met liefdesbande met jou verlosser. Mag jou hart met wysheid lei, veilige anker in jou Vader, se toegewyde liefde aan die Here van Psalm 23. Vriende, kom ons sing heerlik saam die loflied, die 488, en sing daarvan die verse saam.
Oh,
vers 1 tot 9. Handelinge 3 vers 1 tot 9. Dis die welbekende skrifgedeelte wat gaan oor die genesing van die verlamde man.
Al die mense het gesien dat hy loop en God prys.
oor die verkondiging van Jesus Christus. Hierdie vuurtjie is aangesteek onder leiding van die Heilige Gees en die boekhandelinge beskryf dat hierdie klein vuurtjie wat later 'n groot vuur geword het. En die klein groepie disippels het dan gesorg dat hierdie boodskap van Jesus Christus oor die hele Romeinse Ryk versprei word. Hulle het onder leiding van die Heilige Gees oral dit versprei. Hulle het mense genees en hulle het in liefde pakkoord ook die boodskap verkondig. Hulle het dit oral gedoen, op die plase, op skepe, in die sinagoges, waar hulle ook al gekom het, het hulle hierdie boodskap uitgedra. En wat interessant is, as ons die kommentaar lees, dan sê hulle, waarheen God hulle ook al gestuur het, daar het hulle verskil gemaak en die geskiedenis verander. Dit was nogal vir my interessant, dat hulle nie net die woord, daar was nie net verandering daar waar hulle gekom het nie, maar dit het die geskiedenis verander. Handelinge is ook deur Lukas geskryf, dieselfde Lukas wat die Lukas Evangelie geskryf. En daarom is die geskiedenis en verhaal van die vroeë kerk en verhoudings en organisasies binne die kerk deur Handelinge so goed beskryf. En daarom sal daar maar min leraars wees en predikante wat nie in Pinkstertyd Handelinge gebruik as vertrekpunt nie. Want dit is waar die eerste gemeentes tot stand gekom het. En dit bevestig ook Jesus se beloftes en aansprake en wys hoe hy die Here van die kerk is. Handelinge vertel verder die verhaal van ongehinderde uitbreiding en verkondiging van die evangelie oor die ganse wêreld sonder beperking van grense. En dit is daarom dat die sentrale tema van die boek Handelinge gaan dat God deur Jesus Christus iets in hierdie wêreld kon doen het wat nêrens gestop kan word. Die doel van die boek is om die waarheid uit te wys en tot versterking van die kerk vandag nog daarvan te getuig. Nou is die vraag, is dit nie moontlik die getuienis van NG gemeente te reeds nie? U sal baie beter as ek kan vertel vanoggend, ek dink iemand soos Skalk en Martie en die wat al baie lank in die gemeente is, hoe hierdie gemeente deur sekere fases, deur sekere seisoene gegaan. Leraars het gekom en gegaan. Die gemeente is gekonfronteer deur lidmaatgetalle, deur finansies. En tog sit ons vanoggend hier en ons geniet die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Dan kyk ons met verwondering hoe God sy kerk en sy gemeente in stand hou. Ek wil hiermee volstaan met die agtergrond van Handelinge. As ons hierdie skrifgedeelte in perspektief plaas, dan het ons eerstens gelees dat die gemeentelede van daardie tyd het 3 keer per dag gaan bid. Hulle het 9:00 in die oggend, 3:00 in die middag en met sonsondergang het hulle gaan bid. En dit was godvreesende Jode en Christelike gelowiges het daardie tyd na die tempel toe gegaan. Nou die mooi koor was een van die ingange na die tempel. Nie die stad nie, die tempel. En die mense het graag deur hierdie mooi poort die tempel binne gegaan en daar was altyd mense teenwoordig. Die verlamde man het geweet, dis waar hy moet wees. Dis waar die voete is. Dis waar hy moet vra vir hulp. Petrus en Johannes het teen 3:00 daar aangekom. Ons weet ook dat daar ten minste 2 openbare offers elke dag gedoen is vir God. Dit het gewoonlik in die oggend plaasgevind en 3:00 in die middag. En dan, na die offers, is dit afgesluit met gebede. En dis vir hierdie mooi koor waar Petrus Johannes nou op die verlamde man afkom. Nou was dit in Suid-Afrika was, dan het die NGO met 'n plakkaat gesit wat gesê het, "No job." Nou by many children to rain for a smile. Dis ons wat deesdae so kan kyk as ek bedink die laaste hommelaars wat ek gesien het, hulle skryf dat deesdae to rain. Maar hierdie dag was anders. Hierdie dag was totaal anders vir hierdie verlamde man, vir hierdie bedelaar. Hy het gegaan met die hoop dat hy 'n almoes sou kry. Johannes en Petrus het anders op. Hulle trek eers sy aandag. Sy kyk vir ons. Want 'n boemelaar staan altyd daar ver oor of hy kyk af. Partykeer sal hy probeer kontak maak. Ek dink wat Petrus vir hom gesê het, my vriend, verander nou net jou fokus. Kom ek help jou om net jou fokus te verander. Jy sit en kyk dalk so vas en hoop iemand sal iets gee. Kom ek doen eers iets anders met jou. Verander jou fokus. Kyk vir my. Ja, dalk is dit my probleem ook. Dat ek te min op kyk. Dit is opmerkelijk dat die eerste fase van die disipelse bediening juist in die kerk plaasvind wat Jesus gekom het en gereinig het in die laaste week van sy aardse bediening. Die tempel is dan ook die eerste plek waar die eerste wonder plaasvind deur die disipels. Let op hoe die verlamde man vir Petrus en Johannes sien. Die normale woord vir kyk uitdoen en hulle om dan stik gaan kyk, dan hoor wat die betekenis van toegespitste aandag oordra, attentive. Hulle vraag om dan kyk vir ons. Nog een Griekse woord, blepo, wat ook die metaforiese betekenis kan dra om met begrip te kyk. Nou ek het nou hier vir oomblik stilgestaan toe die boodskap het vir sê, hoe kyk jy met begrip? Hoe kyk ek met begrip na iemand wat hartseer is? Hoe kyk ek met begrip wanneer my kinders voor my kom staan met issues in die lewe? Ek weet nie. Ek moet myself dit nog uitsorteer. Miskien kan iemand jou help. Want dis wat hier gebeur. Dat Petrus Johannes sê vir hom, kyk met begrip, met 'n ander hoek, met 'n ander fokus na ons. Hierdie wonder het beteken dat hulle boodskap nou nie net deur die wonder van die Heilige Gees se uitstorting gerusteen is nie, maar ook deur dieselfde wonders wat Jesus gedoen het. Petrus kyk die man in die oë, hy steek sy hand uit en op gesag van die man van Nasaret help hy hom op en hy sê, goud en silwer het ek nie, maar ek kom in die liefde en die genade van Jesus Christus. Daarop en hoop. Hy stap nie saam met Johannes en Petrus die tempel in. Hy dans die tempel in. Want hy totaal iets anders gekry as die verwagting waarmee hy daai oggend gekom het. Ek het al 'n heel paar preke uit 'n ander hoek uit gekyk. En ons moet bietjie eendag weer daaroor praat. Toe Abraham en Isak terugstap, wat sou Isak vir Abraham gesê het? Wat sou hy vir sy ma vertel het, ma, weet jy wat, ek was uit die kompakking doodgemaak geword. Of wat sou hy sê met die vyf brode en twee visies vir sy ma gaan sê, ma, weet jy wat, die kostelik wat jy vanoggend vir my gepak het, was vir 10.000 mense verkostig het. En nou dan, ek het gekom op die wereld, as hy vanmiddag by die huis kom, en hy stap by die huis, nie, hy sal nie instap nie, hy sal in daans by die huis, en dan hy sê, Isak, ek het met 'n ander begrip gekyk toe die disipels vir my sê, kyk vir ons. Eers terug huis toe as hardlopende, sit nie geld in my hande, maar hardlopende. Ek het anders. Jy sien vriende vir hierdie man by die tempel het dit gegaan oor rand en sent. Goud en silwer, maar kry op daai dag baie meer. 'N totale nuwe insig op God. Dit bied 'n totale verandering. Die klem van hoop, liefde en herstel. En dit is tog opmerkelijk in die tye waar ons leef, dat wanneer die kerk vasgevang word in hierdie wêreld se waardes en normes, dit is hierdie boodskap van hoop wat dan vervaag. Die verhaal word vertel van Thomas Aquinas, wat vir Paus die docentes 2 besoek het. En toe daar aankom, toe sê Paus besig om klomp geld te tel van die kerk, en hy sê vir Thomas, goud en silwer het ons hoef nie meer te sê, silwer en goud het ons nie. En Thomas gee vir hom 'n baie, baie interessante antwoord. Hy sê, ja, ongelukkig kan ons daarom ook nie meer sê, staan op en loop nie. Ongelukkig kan ons daarom nie meer sê, staan op en loop nie, want ons fokus het verander. Ek kyk nie meer met begrip. Kom ek vertel vir julle my eie verhaal as homelaar. Om te staan dit wat ek sê, my broer word 40 en 'n babie, en my vrou bereed my dat ek kan gaan. En ons betrek jou op, maar ek besluit, ek gaan nie net daar op dag, ek gaan een bykie stuur trek. So as jy nou wat jy weer hangen met draai, is daar een restaurant op jou linkerhand. En ek oefen in, hier in Zuid-Afrika, om soos een homelaar te lyk. Ek kan ongelukkig nie vir die prentjie wys nie. Maar ek het regtig drum gelyk. Ek het geweet dat die plakkaat, ek moet net my snor toe maak en agter op die plakkaat was sy uitnodiging. So wat gebeur die donkere inkom? Toe ek klaar aangetrek het as 'n homelaar, gaan sit ek op 'n afstrom daar buite in die straat. En daar stap 'n bamboe vrou verby wat die sypaadjie vee. En sy het my gekyk, sy het gesê hallo. En sy het verder geloop. En toe my broer kom stop, hy sê, roker, sy vensters af, sê, en sy vrou, kyk, die deze oons is nou al hier na my beeld. So ek moes goed lyk, as een homelaar. Maar hy maak nie kontak met my nie, want hy sien, die oomblik as jy oogkontak met 'n homelaar maak, dan het jy verantwoordelikheid. So toe ek opstaan met my blikkie, en ek skud, toe sê vir my, jy is te naby aan, maar ek praat niks nie, want dan sou my niks ken. So ek gaan om na sy vrou toe, en daar krijg ek die tweede skroewering, en sê vir my, as jy nader kom, ek kan nie die woorde hier nie dit. Maar toe hy met die trappies opstap na die restaurant, toe laat sak ek die bord, en ek draai sy uitnodigingskaartjie, maar ek sê, kom broer, jy het seker nie gedink jy gaan dat 41 word nie. Die emosies en die trane wat daar gevolg het, kan ek nie vir u beskryf. Maar wat ek daai dag geleer het van 'n homelaar, ek het uit die bril van 'n homelaar gekyk na die wêreld wat nie met jou oogkontak maak nie. Want dan het jy die verantwoordelikheid. Dan moet jy iets doen. Jy moet gee of jy moet bloot wys en gee. Dit is opvallend dat Petrus en Johannes nie oogkontak met die verlamde maak nie. Die hulle kyk op stip in die oog en verveel hom om na hulle te kyk, om met begrip te kyk. Ons staan hier in die naam van Jesus van Nazareth. Dit is die eerste tree om te kyk, en dan die tweede belangrikste tree is om 'n tree te gee. 'N tree wat verlossing van verlamming bied, maar ook om dansend dan in die tempel in te gaan. Vir die rest van die lewe, van sy lewe, gaan hy dansend wees. Sien jy, die sonde het 'n verlammende effek op elkeen van ons, maar Jesus se kruisiging en opstanding bied blywende oplossing vir die verlammende effek. Ek sluit af. Die moeilikste deel van 'n preek, die heel moeilikste deel, is die hermeneutiek, die toepassing van die boodskap vir ons vandag hier in die res. Dis die moeilikste deel vir my gewees. Maar ek wil die volgende met u deel. Leef ons in 'n verlammende lewe, of leef ons om op die troon en na die troon van ons hemelse Vader met dankbaarheid, dat ons nie meer hoef te sit te leef. Leef ons in 'n lewe waar ek mobiel is. Dat ons verlos is en ons kan dans in die wêreld ingaan. Kyk en kom in beweging vir die koninkryk van God. Kyk en kom in beweging in my eie lewe en in die lewe van my familie. Kyk en kom in beweging vir ons gemeente. Kyk en kom in beweging vir ons gemeenskap. God se instrument is 'n gemeente wat mobiel is. Amen. confronteren ons om anders te kyk. Om op te hou te sit en mobiel te raak. Ja, Here, dit is so moeilik. En as ons kyk na al die boemelaars en bedelaars, die motorwagte, elkeen wil sy deel hê. Miskien het dit tyd geword dat ons soos Johannes en Petrus sê, kyk anders. Kyk anders na wat God van ons verwag. Dankie dat ons as gemeenskap van gelowiges ook hierin die reeds vir mekaar kan omgee, kan uitreik. En Here, dat ons verskil kan maak. Amen. Ek kan ons hier 2 aflossing, al 3 die verse.
Amen.